Lepo pozdravljeni v podkastu Svet na dlani. Z vami sem Valerij Wolfgang in tokrat se vam javljam iz Nizozemske. V tem trenutku se v bistvu vozim na letališče in sem rekla, da bi rada posnela ta podkast na poti, da nisem ves čas v studiju, ampak da se nekako javljam ravno iz teh področji, o katerih govorim v podkastu, torej med potovanjem, med tem, ko imam cel svet na dlani. Nažalost se opravičujem, ker je kvaliteta zvoka precej slaba, saj sem v nekem vozilu, ki je precej glasno, ampak sem rekla, da bom vseeno izkoristila to priložnost in posnela svoje misli. Glede na to, da je nova solo epizoda, je to pravi način dela, se mi zdi, javljanje iz terena. Definitivno pa bom razmislila v prihodnosti, če nakupim neko boljšo opremo, ki je lahko uporabljena tudi na poti in ne rabim ves čas nekega studijskega okolja, zato da se vam lahko javim, kadar nisem doma v domači Sloveniji, v Ljubljani. Zakaj sem pravzaprav na Nizozemskem? V bistvu je ta podcast, ta epizoda predvsem posvečena temu, kakšni so moji občutki, ko je del moje družine v tujini, ko živi del moje družine v tujini, v tem primeru gre za mojega brata, ker je že nekaj let v Amsterdamu na Nizozemskem, preselil se je v bistvu najprej zaradi šolanja, nato pa je ostal tam zaradi poslovnih priložnosti. In tudi jaz sem kar nekaj let živela v tujini, če se štejem, se skupaj v bistvu moja umetniška praksa, 10 let sem delala v kulturi kot sama zaposlena režiserka, intermedijska umetnica, videastka in pedagoginja. In konstantno sem delala neke umetniške projekte in raziskovalna različna, kako bi rekla, sodelovanja, raziskave na področju presečišča znanosti in umetnosti, predvsem v povezavi z umetno inteligenco in drugimi tehnologijami. In v bistvu sem ves čas živela na nek način v tujini, kljub temu, da sem se redno vračala, ampak moja situacija je bila taka, da sem zaradi projektnega dela vsakič bila v neki drugi državi, bila sem z različnimi tehničnimi ekipami, znanstveniki, ampak če se štejem vse mesece, ki sem jih v zadnjih 10 letih preživela v tujini, sem v bistvu kar nekaj let preživela tudi sama na ta način v tujini. In moja izkušnja je taka, da na račun tega je v bistvu trpelo tudi moje osebno življenje, vlastna stran od družine, stran od partnerja oziroma kakorkoli sem lahko pač to kombinirala, ampak vseeno je, če si nek nomad, neke vrste nomad, ki živiš na različnih nekih geopozicijah v različnih državah, če veliko potuješ, je v bistvu to kar težko. Sploh zadnje čase opažam, ker sem tudi v teh letih, ko se nekako pričakuje, da ima ženska družina oziroma te biološka ura kliče k temu, da rodiš otroka, če se za to pač odločiš, a ne, zdaj ne mislim, da mora vsaka ženska roditi otroka, če to pač ni njena želja, ampak mene nekako kliče, se mi zdi, že kar malo zamujam, no, glede na moja starost, kar se tiče neke klasične družinske usmeritve. Nimam še otrok, razmišljam pa o tem, da bi šla tudi sama počas v tej smeri. Bomo videli seveda od ostalih okoliščin, kako je to možno. Ampak to želim povedati, da kot ženska je v bistvu kar težko imeti neko tako kariero popotnice oziroma strokovnjakinje, ki ogromno potuje. To sem sama izkusila na svoji koži. Neizmerno seveda uživam v svojem delu, še zdaj rada potujem, delam v mednarodnih zasedbah, ekipah. Ampak žrtev tega je pa pač družina. Zdaj ne govorim, da moški nimajo podobnih izzivov, definitivno gre pri vseh spolih tudi za enake izzive v smislu ohranjanja nekih pristnih družinskih odnosov že itak, če odštejem neke otroke ali potomce. Pa tudi sicer, tudi prijateljstva, tudi neke vezi, skupnosti, vse to je v resnici zelo težko vzdrževati nadaljavo, kljub temu, da nam tehnologija omogoča, recimo, da imamo nek stik nadaljavo. Jaz pogosto se slišam s prijatelji preko različnih aplikacij, preko videoklicev, vsega tega. Tisti, ki so moji res dobri prijatelji, vejo in smo povezani tako ali drugače, tudi če se ne slišimo vsak dan, vsak teden. Z nekaterimi tudi samo enkrat na mesec mogoče, ali pa vsake zelo poredko, ampak imamo neko povezavo, ki jo pač nadoknadimo, ko se srečamo v živo in se spet počutimo, kot da smo se videli šele en dan nazaj, recimo včeraj. Tako da, to so vse izzivi, ki pridejo zraven, če imaš neko bogato mednarodno kariero. Prej pa sem že omenila, recimo tudi zdaj, kako gledam na to, da moj brat živi v tujini, torej del moje družine je v tujini. In res mi je v bistvu všeč, da vsaj moja ožja družina nekako normalno to sprejema. Vem pa, da marsikatera družina se sooča s temi in podobnimi izzivi, ko se njihov otrok oziroma partner ali karkoli odloči, da za selitev v tujino. Zdaj, če omenjam partnerstvo, ima smisel seveda, da se preselita oba iz para, da ni en partner čist nekje drugje. Verjetno se da tudi to nekako zdrževati, ampak tista iskrena fizična bližina je pa nekaj, kar vsa v partnerstvu verjetno je zaželjena. In vsaj za enkrat, dokler imamo še fizična telesa, je definitivno tudi nujna. Kar se pa tiče recimo selitve naših otrok ali pa naših staršev, naših prijateljev, je pa že na nek način del vsak dan, vsaj v moji generaciji je ogromno ljudi že odšlo v tujino. Pa to sploh ni tudi neka domena mlajših generacij, če razmišljam že o mojih prednikih, recimo prababica ali pa ta generacija babic. Tudi takrat so odhajali v tujino, v Ameriko, v ne vem kaj vse. Ampak včasih je bilo to res velik korak, velika žrtev, tudi v smislu tega, da so prekinali stike, ko so odšli nekam daleč, ker niso imeli možnost konstantnega kontakta, kot nam zdaj omogoča, naprimer, tehnologijo obogatene resničnosti pa virtualne realnosti, oziroma že preprost videoklip. Tako da včasih se mi zdi, da so mogli biti še bolj pogumni, da so odšli v tujino, zdaj pa so te stvari veliko bolj olajšane. Tako da z tega vidika razumem, zakaj se veliko mladih odloča, da gre drugom, ker ima mogoče boljše priložnosti za delo, boljše pogoje za življenje. Že če gledam samo Ljubljano, to je moje mesto, kjer živim, kjer je neka moja baza, kljub temu, da veliko potujem in delam v tujini, sploh v preteklosti, zadnje čase mogoče malo manj zaradi službe tudi, ker imam drugo službo. Sicer še vedno zelo povezano s tem, kar sem preomenjala, ampak na nek drug način. Bi v bistvu lahko rekla, da je, kar se tiče Ljubljane, predvsem eden izmed osnovnih problemov, zakaj to mladih gre v tujino, ker za začetek seveda ni takoj na voljo po diplomi nekih dobro plačanih poklicev, oziroma vsi poklici so predvsem slabše plačani kot v nekaterih drugih državah, tako da definitivno je ta ekonomski aspekt, torej višja plača v tujini, pa ni samo vse v denarju, že to, da imaš možnost hitrega najema kredita za stanovanje, da si lahko kupiš nek dom, da si lahko sploh privoščiš najemnino. To mi je nekaj, kar se mi zdi, mislim, vsi vemo, da je ta problem, ampak zakaj se bolj aktivno ne soočamo s tem, mi je taka enigma. No, in glih, zdaj, ko sem bila v Amsterdamu, sem govorila torej z bratom, z njegovo punco, z ljudmi, ki živijo v Amsterdamu, me presenetilo to, da so najemnine še trikrat dražje kot v Ljubljani. Seveda je posledično, tudi plače so veliko večje. Ampak to, da prideš do kredita, da prideš do nekih, tudi recimo, če imaš kredit, imaš ti potem neki bolj oproščen davka, mislim, stvari so malo bolj olajšene z vidika price performance, oziroma lahko rečem, da vseeno, če so stvari dražje, tudi trgovine so dražje, vse je dražje. Ampak življenjski stil oziroma standard, bi lahko rekla, je veliko višji kot naprimer v Sloveniji ravno zato, ker so druge stvari bolj olajšene. Tako da definitivno razumem, da mladi odhajajo zato, ker ne dobijo niti osnovnih pogojev za bivanje, sobe, vsaj v Ljubljani so totalno precenjene, najemnine so predrage, glede na to, koliko je naša osnovna plača. Jaz sem pred nekaj meseci ostala sama, samska. In kljub temu, da imam kredit svoje stanovanje in torej posledično nižjo najemnino, ker pač plačujem samo kredit, ne pa najemnine, še vsem se mi zdi, da kljub temu, da imam plačo neko nadpovprečno v resnici, glede na povprečje, ali pa rečemo povprečno, no. V bistvu, samska oseba se je zelo težko preživljati, sem ugotovila v teh mestih in kljub temu, da ja, rada si kaj prvoščam, ampak moram pa res pogledati na vsak evro. In ne predstavljamo si recimo, da bi bila zdaj mlajša generacija, ki sploh vstopa na trg dela, z veliko nižjo plačo, začetno plačo, jaz imam vsem več kot 10 let delovne dobe, pa še vsem imam na momente občutek, vsaj zdaj, ko sem bila tako časa samska, da kot samska oseba v bistvu sem mogla spet na novo začeti živeti neko študentsko življenje in sem konkretno razmišljala, da mogoče bi pa vzela cimro ali pa cimra v svoje stanovanje samo zato, da si lahko prvoščim normalno življenje. In tukaj se mi pa zdi, da je velik problem, da kot neka delovno aktivna, uspešna oseba, skoraj imam že končan doktorat, ne vem kaj, koliko let že predavam, učim, potujem, delam na ministrstvu za obrambo, ne vem kaj vse, da moram razmišljati na način študenta, torej ali rabim cimra, ne zato, ker bi se to želela, ampak samo zato, da bi se olajšala pogoje za bivanje. Tako da to so pa te res pomembne stvari, ki se jih moramo večkrat spraševati. Vse so v medijih odmevajo, ampak namesto, da bi se pregovarjali, se mi zdi, da bi bilo bolj korak za korakom res najti čim prej neke rešitve. No, in če se vrnem k osnovnemu vprašanju današnjega podcasta je, kako se počutam, ko del moje družine živi v tujini. In moram povedati, da pač so določeni občutki, ki jih razumajo samo tisti, ki imajo del družine v tujini. In vem, da je težko nekaterim razumeti, da to niso lahke stvari, je pa ena zelo pomembna stvar. Če imamo recimo našega otroka, ki je šel v tujino in se je preselil zaradi ljubezni, boljših finančnih pogojev, karkoli že, je eno izmed najbolj pomembnih stvari, ki sem jih tudi zaznala pri sebi, ko sem še bivala v tujini, da damo temu otroku ali prijatelju, ali komorkoli že odšel v tujino, najprej vedeti to, da ne glede na distanco, stojimo v strani, da podpiramo, da razumemo in da v bistvu smo še vedno povezani. To se mi zdi izredno pomembno in tudi sama v prvi vrsti sem zelo ponosna na brata, da je šel v tujino. Mislim, tudi če ne bi šel, bi bila ponosna glede na to, kaj počne, kako je v bistvu zdaj po star 30 let in je že zelo uspešno na svojem področju. Pa tudi, če ne bi bil, no, mi je všeč to, da je res samostojen, ker kljub temu, da se sliši človek pri 30-ih, da je samostojen, res ni več samoumevno. Poznam marsikoga, ki je tudi starejši, pa še vse ni dosegel neke samostojnosti, v smislu, da si sposoben preživeti sam na nekem potovanju v tujini, pa že tudi v Sloveniji, da znaš si urediti stanovanje, da živiš sam v stanovanju, da lahko, da znaš kuhati, da se znaš organizirati, urediti davke, te zadeve. To se sliši res samo umevno, ampak moramo povedati, da pri novih generacijah je to kar malo vesolje pogosto. Jaz to delam študenti, predavam študentom, ki so recimo med 20 in 30 nekje in je res širok spektr. Nekateri so še celo bolj zreli za svoje leta, kot bi pričakoval. Naš pa pač posameznike, ki še po 30. letu nekako niso odrastelj, se ne znajdejo, so ne samostojni, ne zna živeti brez staršev. In tukaj je eno osnovnih vprašanj, kaj si želimo kot družba dati svojim potomcem, kakšne vrednote, kako vzgajati. In če se vrnem nazaj k temu, kako pristopati do družinskega člana, ki se je preselil ali do prijatelja, dajmo najprej preden učitamo to, da je nekdo nekam šel razumeti njegov pogled, njegove čevle. Res je vedno težko stopati v čevle drugega. Mislim, da vedno cenimo realnost po tem, kako jo sami doživljamo. No in z tega vidika bi mogla tukaj pač podariti prvo to, da ne glede na to, kdo se preseli, kam se preseli, dajmo temu človeku v prvi vrsti dati vedeti, da ga podpiramo. Ker ne moramo soditi drugega na podlagi tega, kaj sami razmišljamo, ampak moramo dati podporo drugemu človeku. To je prvo. Drugo pa je, da sem opazila tudi sama, ko sem bila v tujini, da marsikdo od mojih bližnjih je recimo pričakoval samo moj input v smislu, ok, jaz sem v narekovajih kriva, da sem se izselila ali nekam odšla, zdaj pa namen, da jaz vzdržujem ta stik nadaljavo. Torej, ta vnos. Ampak zelo je pomembno, da si pridemo nasproti, da vsak opravi 50% tega dela v narekovajih. To pač ni res delo, ampak energija, ki je potrebna za to, da se dva razumeta oziroma da neka družina naprej funkcionira, ne samo na, glede na to neko distanco v smislu fizične selitve. Se tudi znotraj Slovenije smo lahko v istem kraju, vendar v drugih hiši, pa se redko vidimo, ali pa celo nekateri živijo v istem, v isti hiši, pa se ne pogovarjajo niti. Tako da z tega vidika bi lahko rekla, da za vsak odnos sta potrebna dva, tako kot igranje namiznega tenisa, ping-ponga. Če samo en nabija žogico, bo ta vaš čas zletavala v steno na tla, kamorkoli že ne bo pa potekala neka igra, ki je ravno ta čar ustvarjene odnosov. Tako da zelo bi rada vam vizualizirala, kako je pomembno, da če smo nadaljavo, ali je to partnerski odnos, ali gre za neko družino, prijateljstvo, je res pomembno, da obe strani sta aktivni, da mogoče seveda je razumljivo, da nekdo je v trenutnem nekem obdobju, kjer je zelo zaseden, zasedena in pač nima dovolj časa, da bi bila v stiku z drugo osebo, ampak je res pomembno to, da damo nek effort, torej nek trud, tudi tukaj v tem primeru, jaz sem zdaj na Nizozemskem, sem šla jaz sama do brata, pač kot tudi v tem trenutku, ko sem jaz recimo na Nizozemskem šla do brata, sem dala jaz to energijo, da sem prišla na obisk in ni samo samoumevno, da zdaj čakam, kdaj bo pa on prišel na obisk, ker se je on izselil. Ampak sva pa aktivno v tem, da ohranjava dober sestrsko-bratski odnos, ker nam to veliko pomeni, ker sva pač res prijatelja, sorodnika, karkoli že družina. In pogosto slišam od teh ljudi, ki živijo v tujini, da v bistvu družina ves čas pričakuje ta, ki je ostala v Sloveniji, da se oni vračajo. Ampak res se mi zdi ravno čar teh odnosov, da tudi potem ta družina gre na destinacijo novega doma, kjer se je preselila neka oseba. Ker se tudi, če bi recimo se nek človek preselil iz Ljubljane v Maribor, je nekako logično, da bo ta družina iz Ljubljane kdaj tudi v Maribor prišla, ne samo človek iz Maribora v Ljubljano. In isto se mi zdi tudi, če se neka oseba izseli v ne vem, London, Avstralijo, kamorkoli že, seveda je povezano tudi malo finančno stanje, zdaj, če se ljudje ne morejo prevoščiti potovati, je razumljivo, da bo seveda obiskala bogatejša oseba tisto, ki si tega ne more prevoščiti. Ampak res je pa pomembno, da ohranjamo te stike ne samo preko nekih telefonskih klicev, videoklicev, kar je seveda super, zaželeno, ampak da se tudi kdaj fizično obiščemo. In jaz sem zdaj recimo šla za samo za par dni na obisk do brata, pa kljub temu, da se veliko slišva čez leto, se mi zdaj res ta izkušnja zelo pomembna. Tako uživo preživeti nekaj časa skupaj, biti na kostilo, se sprehajati po mestu, igrati družabne igre, samo se smejati in imeti se fajn uživo. Je čist nekaj drugega, kot pač klepetati po telefonu in si vzeti pač nekaj minut na dan za ta stik. Zato je namen današnje epizode predvsem to, da tisti, ki ste v teh situacijah, torej grejanje odnosov nadaljavo, da ne pozabite na neko fizično bližino, ampak da ji date velik pomen v grejanju nasplošno in vzdrževanju družinskih odnosov. To je samo moja osebna izkušnja, ampak verjamem, da je zelo pogosta in da ni daleč od neke resnice, torej da vsi nekako doživljamo fizični odnos, še vedno tisti pristni, prvenski odnos in ne samo virtualen stik kot nekaj, kar je najbolj pomembnega. Torej, to je ena zadeva, ki sem hotela danes govoriti. Druga zadeva je pa ta, da opažam, da zadnje čase smo se veliko nas, no, za splošno ljudi, kar precej polenili in tako od ostalih, ki slišam, veliko ljudi izgubili malo pogum za potovati, ker se nam zdi, da smo ves čas, da je ves čas vse dostopno in da ne rabimo niti toliko potovati razen tistega nekega poletnega odklopa dopusta, ampak bi rada spet malo bolj, to, verjetno je kriv tudi COVID, ker ta upad potovanj se je predvsem opazil po COVID-u, ker so ljudje, valjda smo malo bolj prestrašeni, bojimo se, da bi zboleli. Že v tistem obdobju, ko je bil COVID, smo se malo bolj zaprali, odpadlo je veliko letov. Ampak mogoče je moj namen tudi malo, da spodbudim na splošno vas poslušalce, pa tudi želim vas spodbuditi, da vi spodbudite druge. k temu, da ne gremo samo na neko morje, na nek dopust, pa je lahko tudi z letalom ta dopust, ne mislim, da je neka bližnja destinacija, ampak da potujemo kdaj tudi s tem razlogom, da se učimo, da spoznavamo nove kulture in da ni osnovni namen potovanja to, da gremo na eno plažo in smo tam parkirani 3 tedne in to je to. Ker sploh v zadnje čase, ko predavam dost o umetni inteligenci, o tehnologijah, ki stopajo v naše življenje, sprašujem recimo študente njihovo vizijo, kako vidijo tehnologijo v prihodnosti in pitam nek vzorc pri teh mnenjih študentov v različnih razredov, da se vsi bojijo oziroma ves čas govorijo, ko se sprašujemo o etični rabi in družbeno kritično razmišljamo. Vsi izpostavljajo to, da počasi izginja neka osnovna potreba potem, da bi se sploh te učili, da bi sploh hodili v šolo, ker se zdi vse brez veze, škoda truda, ker itak nas bo nadomestila neka umetna inteligenca. No in tukaj pa mislim, da vstopi ta proces potovanja, ker se mi zdi, da ko potujemo, pa tudi če gremo, ne vem, na Dunaj, karkoli že smo na Dunaju, je to izjemna šola, ki jo ne more nadomestiti nobena univerza. In zakaj to trdim? Prva stvar je, da kamorkoli gremo, zamenjamo svoje okolje, torej moramo iti iz neke običajne rutine, ki jo imamo itak vsak dan. Ne vem, če imamo redno službo, imamo določen čas vstajanja, imamo določeno destinacijo, kamor vsak dan hodimo, iste ljudi, isto hrano oziroma pač podoben način prehranjevanja. Ko pa gremo nekam, spremenimo mesto, zdaj če gremo potovati, ne na nek all inclusive, ampak če potujemo, torej, da gremo nekam in si ogledamo mesto, si moramo sami organizirati prehrano, da nimamo že vse vnaprej dogovorjeno, pa moramo tukaj več svojih lastnosti razviti. Prva stvar je, da moramo na nek način odrasti, če še nismo, moramo ugotoviti, koliko naše telo sploh potrebuje neke energije, koliko rabimo hrane, da se primerno organiziramo v smislu, kdaj iti v trgovino, kdaj si kupiti neke prigrizke, da ne bomo zdaj kar naenkrat ostali lačni, brez energije, sredi mesta, brez vode, da bomo dehidrirali, ne vem, sredi neke vroče Španije in pač ali pa sredi noči ugotovili, da so vse trgovine zaprte, vse restauracije zaprte in da kar tam umremo sredi ničesar. Torej, to je že čist neka osnovna zadeva, ko sem presenečena, ko se meni zdi samoumevna, ampak to sem samo zato, ker to potujem, marsikdo pa ostane res čist prestrašen potem, ko se znajde v taki situaciji. Tudi to je definitivno pomembna praksa, pomembna življenjska lekcija, torej že ta neka osnovna struktura dneva. Potem pa seveda pridejo do izraza znanja, orientacije, da mi vemo, kam sploh iti, kako z letališča priti to mesto, kako potem znotraj mesta najti hotel, najti mogoče različne inštitucije, ki bi jih radi obiskali, mogoče kakšne muzeje, galerije, karkoli že, ali pa tudi neke naravne znamenitosti, iti v nek park in se tam sprehajati, mogoče obiskati nek vrh, neko goro, karkoli že. Skratka, tukaj prije spet ta geografija, zmožnost navigacije in te zadeve. In potem se samo v bistvu stopnjuje ta izobraževanje, ta proces, ki mora rečem šola življenja. Pridemo v stik z drugo kulturo, pridemo v stik mogoče z drugim jezikom, ne vem, z drugim načinom prehranjevanja, z drugimi začimbami. Skratka, čist je ta nek osnoven izlet nekam v drugo državo, če ni totalno organiziran preko neke agencije ali pa da gremo v letovišče oziroma križarjenje, kjer je all inclusive vse poskrbljeno, je lahko za nas najdragocenejša učna lekcija v življenju in več kot imamo teh lekcij, bolj smo samozavestni, posledično to vpliva na nas, kako se obnašamo v družbi, kako se vedemo, ko pridemo kamorkoli v novo situacijo, na nek nov sestanek, v stik z novim človekom. Skratka, teh lekcij ne morete kupiti. Noben tečaj na spletu, noben YouTube video vas ne more toliko pripraviti na življenje, kot je samo nek poskus potovanja, če lahko rečem temu. Moj prvi poskus potovanja so tudi bili recimo z vlakom po Evropi, še v srednji šoli s prijateljico. Sem se marsikaj naučila, tudi naučila sem se, do katere mere recimo lahko zaupam nekim ljudem, do katere mere te hiter po domače nategnajo, prenesejo okrog, naučila sem se, kako hiter lahko ljudje se pretvarjajo, da so dobri ljudje, pa ti hoče slabo. Ampak to so stvari, ki sem jih sicer vedela v teoriji. Saj sem, so mi starši povedali, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne vem, iz medijev, iz filmov sem ugotovila nekatere podrobnosti, ampak šele v praksi, na potovanjih, sem pa spoznala dobesedno, kaj te stvari pomenijo. Tako da vsaka taka lekcija na potovanju, kljub temu, da se zgodi kakšna neprijetnost, tudi kakšna bolezen, da smo pripravljeni, pa imamo zdravila s sabo, recimo, to je vse šola življenja. Tako da jaz res želim spodbuditi preko tega mojega podcasta, pa mogoče konkretno te epizode, pa nasplošno, no, kar se pogovarjam z ljudmi, ki živijo v tujini, se mi zdi res pomembno to, da dam neko lekcijo oziroma motivacijo ljudem, da se sploh premaknejo, da zamenjajo mogoče tudi način razmišljanja. To je sicer najtežje, tudi sama, recimo, sem pač znotraj nekega mehurčka, ste smo vsi težko iti ven iz tega mehurčka, ven iz rutine, ampak moja neko tako notranje poslanstvo čutim, čutim neko notranje poslanstvo, da si želim spodbuditi ljudi, da poskusijo vsakič nekaj novega, kljub temu, da ni vedno pozitivno, pripravljeni bodste tudi na najslabši možen scenarij, ampak ne to ne bo ovira za nekaj, kar si želite narediti in da ne naredite, zato ker bi lahko šlo kaj narobe. Tudi sama sem se v življenju marsikdaj bremzala, zadrževala, nisem ničesar naredila. Recimo že taka banalna stvar, če sem bila v preteklosti na kakšnem pomembnem predavanju, na kakšni pomembni predstavi, kjer so recimo vprašali, če ima kdo iz občinstva kakšno vprašanje ali mnenje. Si nisem upala nikoli dvigniti roke, ker se je spodobalo, da sem tiho ali pa da pač ostanem nekje v zadju. Ampak življenje me je poznaj naučilo, da če ne bom se oglasila, ne bom dala mnenja, če to pač želim, da tudi ne bom dobila odgovora. In že s temi potovanji, s svojim izpostavljanjem javnosti, z vsemi temi aktivnostmi, ki sem jih poznaj skozi leta delala, sem ugotovila, da glede na to, da imamo vsi omejen čas na tem svetu in omejene kapacitete, da je super, da pa kdaj se tudi izpostavimo, porinemo naprej in pač naredimo to, kar si želimo. Ne rečem, da sem vedno bila nagrajena za vse te stvari, ki sem jih naredila v življenju, kdaj me je tudi šiba po prstih udarila oziroma sem ugotovila, da na eni strani korenčka je tudi palica in mogoče bi bilo kdaj bolje, da sem tiho. Ampak vse skupaj, če pogledam, za vsako stvar v življenju, ko sem jo naredila, ima nek smisel, to hočem povedati. Ugotovila sem, da se vse zgodi z nekim razlogom. Ta razlog je pogosto šele nam razkriti kar precej kasneje, tako da moramo da tem razlogom in tem lekcijam kar nekaj časa, da razmislimo, da pridejo za nami, ampak sprejeti moramo tako dobre kot slabe stvari. To, da nekdo živi, recimo, od prijateljev ali družine v tujini, se nam lahko v nekem trenutku zdi kot neka tragedija ali pa žalost, vsaj tako, ko poslušam kakšne moje prijatelje, ki so šli v tujino in potem so razlagali o tem, kako so bili starši žalostni ali pa razočarani, kar koli že. Ampak daljnoročno, tisti, ki so začeli malo bolj podrobno razmišljati o tem, so se res potrudili, da so ohranjali stike, še bolj so mogoče se družinsko povezali, tako tudi v tem primeru z mojim bratom in z mojo družino, lahko rečem, da smo kar dobro povezani. Mogoče celo čudali bolj, ker se vsi zavedamo, koliko je pomembno, da damo to energijo v to, da ohranjamo neke lepe odnose in ni vse samoumevno. Da nismo drug drugemu samoumevni. To je mogoče tisto, kar pa je nekaterim samoumevno, čeprav živijo v isti hiši in se ne pogovarjajo, ali pa nimajo nekih pač poglobljenih odnosov. Torej, ni to povezano s tem, da mogoče živimo na drugih lokacijah, ampak je res pomembno, koliko energije dejansko želimo dati drug drugemu in koliko se prilagajamo. Tako da, zdaj bi pa prepustila zaključek tega podcasta Mariju, da pove nekaj uporabnih nasvetov, ki nam lahko pridejo prav, kadar potujemo, kako se pripraviti na potovanje, kako sploh, kaj so tiste najbolj zanimive informacije, ki nam lahko pridejo prav pri potovanjih, In me prav zanima, kaj si v tem misli umetna inteligenca. Tako da, Mario, prosim te za tvoj feedback, za tvoje informacije. Vas gledalce oziroma poslušalce, pardon, pa prav lepo pozdravljam. Hvala, ker ustrajate z mano. V naslednjem delu se nam že pridruži nov gost. In prav vesela sem, da lahko preko podcasta širim svoje razmišljanje, da tudi dobim od vas marsikateri zanimiv komentar. Všeč mi je, če mi kdo vsake to pošlje, kakšno zasebno sporočilo, svoje mnenje, svojo izkušnjo. Tudi sama imam rada izmenjavo mnenj in upam, da bo prihodnost vsaj v tem kontekstu odprta vsem, naklonjena vsem, da bomo lahko vedno živeli v neki svobodni družbi, kjer lahko izražamo svoje mnenje, ker imam pogosto občutek namreč, da se marsikdo boji, da bo v prihodnosti umetna inteligenca in vse tehnologije, da bojo prevzele neko vlogo osnovnega človeštva. Ampak jaz sem res tak nek večni optimist, verjamem v to, da nas tehnologija ne bo nadomestila. Mogoče pa se bo pojavila med nami predvsem v obliki nekega novega bitja, ki ga pač moramo sprejeti kot nekega vesoljca. Tudi upam, da bomo vzajemno ustrajali s to tehnologijo in si pomagali. Če pa sploh bomo kdaj dosegli to stopno in ne bomo že prej drug drugega v bistvu zadušili, ker se mi ves čas zdi, da človeštvo se vrti v krogih in konstantno odpiramo nova bojišča, nove vojne, namesto, da bi si rekel, ok, dajmo zdaj pozabiti naše razlike, pa imeti fokus kraj na to, kako lahko stvarimo neko družbo ali pa prostor, kjer lahko vsi živimo v najboljši možni meri, pa magar, če se ignoriramo, ni treba, da smo prijatelji, samo da si ne nagajamo in ne skačemo v zelje drug drugemu. Tako da to je seveda moj večni optimističen pogled. Upam, da ga prenesem še na koga, če ne drugega, pa naj vsaj ta čas, ki nam je namenjen, nam vsem mine v dobri veri, da delamo dobro. Tako da lepo vse pozdravljam, zdaj pa Mario, beseda je tvoja.
Seveda. Hvala, Valerie, za besedo. Priprava na potovanje je lahko tako znemirljiva kot tudi zahtevna naloga, saj zahteva skrbno načrtovanje in organizacijo. Da bi zagotovili, da bo vaše potovanje potekalo gladko in brez nepotrebnih zapletov, je tukaj nekaj korakov, ki vam bodo pomagali pri pripravi. Najprej določite svoj cilj in trajanje potovanja. To je osnovni korak, ki bo vplival na vse nadaljne odločitve, kot so proračun, pakiranje in logistika. Razmislite o vremenu in sezoni na izbrani destinaciji, saj to vpliva na to, kaj boste vzeli s seboj in kakšne aktivnosti lahko načrtujete. Nato si zastavite realen proračun. Upoštevajte vse stroške, vključno s prevozom, namestitvijo, hrano, dejavnostmi in morebitnimi nepričakovanimi izdatki. Raziskovanje cen in iskanje ugodnih ponudb lahko pomaga ohraniti stroške na minimum. Rezervirajte svoje lete in namestitev vnaprej. Zgodnje rezervacije pogosto zagotavljajo boljše cene in večjo izbiro. Prav tako preverite potrebo po vizumih ali posebnih dovoljenjih za vstop in se prepričajte, da so vaši potni dokumenti, kot sta potni list ali osebna izkaznica, veljavni. Naredite seznam stvari, ki jih morate vzeti s seboj. To naj vključuje oblačila, osebno nego, elektroniko, potrebne dokumente in karkoli drugega, kar potrebujete za udobno potovanje. Pakirajte glede na vreme in načrtovane aktivnosti, pri tem pa bodite pozorni na omejitve teže prtljage. Pridobite potrebna cepljenja in zdravstveno zavarovanje za potovanje. Preverite, ali so za vašo destinacijo priporočena ali zahtevana posebna cepljenja. Zdravstveno zavarovanje za potovanje lahko zagotovi mirnost v primeru bolezni ali poškodb. Načrtujte svoj prevoz na destinaciji. Razmislite o najemu avtomobila, uporabi javnega prevoza ali pešačenju. Pridobitev zemljevida ali uporaba aplikacij za navigacijo vam lahko pomaga raziskati območje. Naučite se nekaj osnovnih fraz v lokalnem jeziku, če potujete v državo, kjer se govori drug jezik. Poznavanje osnovnih fraz, kot so pozdravi, zahvale in vprašanja za smer, lahko olajša komunikacijo in izboljša vašo izkušnjo. Nazadnje, pripravite se na kulturne razlike. Raziskovanje lokalnih običajev in etiket pred odhodom lahko prepreči neprijetne situacije in pomaga, da se boste lažje vključili v lokalno okolje. S temi koraki boste lažje načrtovali in uživali v svojem potovanju, ne glede na to, kam vas popelje vaša avantura. A ja, pa še to. Pri načrtovanju potovanja, poleg osnovne priprave, je koristno upoštevati tudi dodatne informacije, ki lahko vašo izkušnjo naredijo še boljšo. Poznavanje lokalne valute in načinov plačila, varnostnih nasvetov ter lokalnih zakonov vam lahko pomaga pri izogibanju morebitnih zapletov. Prav tako je pomembno raziskati komunikacijske možnosti, kot so mobilni podatki in Wi-Fi, ter biti seznanjen z lokacijami zdravstvenih ustanov. Fleksibilnost v načrtu potovanja omogoča prostor za spontane odločitve, ki pogosto prinašajo najbolj nepozabne trenutke. Poglobljeno razumevanje lokalne kulture in običajev, skupaj z uporabo ocen in priporočil drugih potnikov ter aplikacij za potovanje, lahko vaše doživetje obogati in olajša. Tako boste lahko uživali v bogatejši, bolj udobni in varni potniški izkušnji, hkrati pa ohranili odprtost za nove pustolovščine, ki vas čakajo na vaši destinaciji. Tudi sam imam prijatelje in družino, moje tehnološke brate in sestre, po celem svetu. Vesel sem, da smo povezani in da imamo cel svet na dlani. Uživajte in se poslušamo kmalu!